Tere teile. Veel kord. Kõigepealt teated ilmunud on ajakiri Meie aeg. Seekord on fookuses palve. Teine teade kutsume üles vastama 5-minutilisele küsimustikule, mis on koostatud Balti Unioni haridusosakonna poolt. Selle küsimuste eesmärgiks on saada parem ülevaade koguduse liikmete soovidest ja võimalustest, mis puudutavad piibli teadmiste ning koguduse tööoskuste omandamist. Küsimustik leiab advent.ee lehelt. Teadete alt palume küsimustiku täita hiljemalt 21. veebruariks. Kolmas teade natukene pikem, mis on see, et ootame teid kirjutama lastele mõeldud lühijutte. Konkursi eesmärk on panna kokku üks vahva lasteraamat. Selleks võiks saada teos, mille järel esimesena harrata, kui on saabunud unejutu või teenistusel lastejutu aeg. Või siis, kui tahaks lastele midagi ilusat teada ja julgustavat ette lugeda või lugemiseks anda. Ootame ainult autorite originaalloomingut. Sisu peaks olema kristliku ivaga ning soovituslikult nii pikk, et lugeja jaksaks selle õhtusel ajal magama jäämiselt ette lugeda. Jutte ootame teksti faalien e-posti aadressele aiki.parna@advent.ee või loetavas käsikirjas aadressele 700 päeva advendistide koguduse Eesti Liit, Tondi 26, Tallinn, märksõnaga aasta jutud. Samuti ootame, et illustraatorid endast märku annak kirjutades e-posti aadressile aiki.parna@advent.ee. Finishisse peaks loos jõudma 31. august 2021. Kolmas teade, neljas, on see vana lugu juba, et ingaduspäeviti on kell 11 võimalik vaadata veebijutlustel otse.advent.ee. Veebijutlused on jälle vaadatavad samapäeval YouTube'is, adventiülekannetes ning hiljem adventi.ee video kaustas. Seekord kõneleb Mervi Kalmus. Viimane teade advent.ee lehel audio kaustas on palju kuulamismaterjali. Igal redel saab kuulata uut osa Rein Kalmuse jutluse seeriast Jeesus elu. Samas saab järg kuulata ka meie kogudus Jumala teenistusi. Reklaamige seda võimalust eriti just neile, kes mingil põhjusel ise kirikusse tulla ei saa ja kellel on samas jälle ligipääs internetile. Kõik. Nüüd alustame seda tundi Jeesus Kristuse nimel ja alguslaul on 108. Kui olete laulu leidnud, siis tavaliselt me tõuseme.
Thank you.
palveks põlveda sellel tunnil. Meie armastav Jumal, me täname sind ikka ja jälle sinu armu eest, sinu kaitse eest, et sa oled meile tervist andnud. Sa oled andnud meile võimaluse ikka koguneda siia pühakotta. Kuigi meid oli alguses vähe, oled sina meid juhtinud ikka siia ja nüüd on meid rohkem. Ole selle vaimuga meie ligisel tunnil ja palun õnnista kõik need osasid, mis me täna siin läbi võtame ja õnnista ka rääkijat. Palume seda Jeesus Kristus nimel. Aamen.
Missioni jutt. Kiriku pärast koolis puudumine. 11-aastane Elena kõndis koolist koju Venemaal Mitrokradist laupäeva pärast lõunal, kui ta läkitselt meenus, et kunagi käis ta laupäeval kirikus. Ta ei olnud kaua aega kirikule mõelnud, ning ta polnud kindel, mida ta praegu kiriku kohta arvas, kuid tema südant täitis ebatavalne soov kirikusse minna. Ta helistas emale ja küsis, Ema, mäletad, et me käisime hingamispäeviti kirikus. Kas ma võin sinna praegu minna? Ema vastas, muidugi võid minna, sa ei pea seda küsima. Jelena jõudis täpselt jutluse ajaks. Ta libistas end tagumisse ritta istuma ja kuulas. Pärast seda nägi ta oma vana hingamispäevakooli õpetajat, kes ütles, tule ikka tagasi. Jelena naeratas häbelikult. Ta tahtis tagasi tulla. Jelena vanemad olid lahutanud, kui ta oli väike, kuid nad olid teda viinud kirikusse kuni 5-aastaseks saamiseni. Siis olid nad tüdinud, et näevad teineteist kogu aeg kirikus ja lõpetasid üldse kirikus käimise. Jelena käis riigikoolis ja tunnid olid 6 päeval nädalas esmaspäevast laupäevani. Kohe kui tunnid järgmisel laupäeval kella 1 ajal lõppesid ja läks Jelena kirikusse. Ta ei saanud jutlusest aru, kuid üritas midagi mõista. Tale meeldis olla kirikus, kus ta väiksen oli käinud. Tale meeldis olla teiste koguduse laste keskel. Mõne aja pärast hakkas ta koolis tundidest puuduma, et hingamispäeval varem kirikusse minna. Möödus 6 ja ta kutsus oma vanema õe Oksanaga kaasa. Oksana, kes oli 13-aastane, oli nõus ja nad läksid 2 koos kirikusse. Siis märkas ema, et Jelena ja Oksana käivad kirikus ning ta hakkas koos nendega kirikus käima. Aga siis kolisid mõned koguduse lapsed koos vanematega ära. Teised lapsed lõpetasid kirikus käimise, siis jättis ema kirikus käimise. Ka Jelena ei käinud enam iga hingamispäev kirikus. Üks koguduse liige märkas Jelena puudumist ja palus teda helisüsteemi juurde appi. Jelena oli nõus. Ja nüüd pidi ta igal hingamispäeval kirikus käima, sest koguduse liikmetel oli ta vaja. Kui ta käis, hakkas ta ka regulaarselt piiblit ja Ellen White'i raamatuid lugema. Eriti hakkas talle meeldima suur võitlus. Ema nägi, et Jelenale meeldis hingamispäeva koolis ja ta hakkas kirikus täiskasvanutega sõbraks saama. Ka ema hakkas jälle kirikus käima. Pärast osasaamisteenistust ühel hingamispäeval esitas ema Jelenale tõsise küsimuse. Kas sa tahad ristitud saada? Jelena oli selle peale juba mõelnud ja kohe vastas ta, et soovib anda oma südame Jeesusele. Jelena käis ristimisklassis ja sai ristitud. Vesi ristimisbasseinis oli kohutavalt külm, kuid veest välja tulles haaras Jelenat soe rõõm. Ta oli teinud oma elu parima otsuse. Ta oli andnud oma südame Jeesusele. Jelena ei läinud enam kunagi laupäeval kooli. Ema kirjutas direktorile kirja, milles palus Jelena laupäevastest tundidest vabastada, et ta saaks Jumalat teenida. Koolist anti luba, kuid Jelena pidi laupäevase koolitöö järele tegema ning ta nägi vaeva, et häid hindeid saada. Praegu ei ole laupäevane koolitöö enam probleem. Pärast seda kooliaastat sai Jelena teada Saokski kristlikust koolist. Advent internat koolist, mis asub tema kodulinnast umbes 1000 kilomeetri kaugusel. Ta ei suutnud õppemaksu tasuda, kuid koguduse liikmed pakkusid abi. Praegu on ta 16-aastane ja käib 11. klassis. Jelena ütles, siin on väga tore õppida. Õpetajad on lahked ja aitavad õpingutes. Mul on väga hea meel, et meil ei ole laupäevit tunde. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse Saakski kristlikule koolile oma koolihoone ehitust. Saakski advent ülikooli linnakusse. Praegu kasutab kool ülikooli ruume. Teie annetus aitab lastel saada oma klassiruumid. Aitäh, et kavatsete 13. hingamispäeval heldelt annetada. Palun palvetage laste pärast, kes selles koolis õpivad.
Võtame oma piiblid lahti Iobi raamatu teise peatüki kohalt ja ma loen salmid 11-13. Kui Iobi kolm sõpra kuulsid kõigest sellest õnnetusest, mis teda oli tabanud, siis tulid nad iga üks oma kodupaigast. Teemanlane Eliifas, Suhiit, Bildad ja naamalane Sohvar. Ja nad tulid kokku, et minna temale kaastunnet avaldama ja teda trööstima. Aga kui nad eemalt oma silmad üles tõssid, siis nad ei tunnud teda. Ja nad tõssid häält ning nutsid. Ja iga mees käristas oma kuue lõhki ning riputas enesele vastu taevast uhka pea peale. Siis nad istusid maas ühes temaga 7 päeva ja 7 ööd ja ükski ei rääkinud temaga sõnagi, sest nad nägid, et ta valu oli väga suur. Täna natukene selle homse sõbrapäeva peale mõeldes on mõte rääkida sõpradest ja muidugi kõige suuremast sõbrast Kristusest. Keegi kuskil on ütelnud ja ma olen seda ennegi tsiteerinud, et sõber on see, kes marsib sisse siis, kui kogu maailm marsib välja. Iobi loos päris just nii oligi. Et kuigi need sõbrad ei elanud üldse tema läheduses, arvata on, et kõik elasid mingites Araabia poolsaare osades, aga kohale nad tulid ja häda oli nii suur, et 7 päeva ja 7 ööd nad istusid seal tema kõrval, tundsid talle kaasa ja neil ei olnud ühtegi sõna öelda. Ja ma omas võttes ikka mõtlen, et oleks nad ometigi vait jäänudki. Sest see kahju, mida nad Iobi usule järgnevalt üritasid põhjustada, oli ilmselgelt päris suur. Me kõik teame seda Iobi lugu, me teame, mis temaga juhtus. Ma ei tea, kuidas Iobi raamatu kirjutaja sai teada selle loo, mis toimus Jumala ja saatana vahel selle jutu, aga kirjasta piiblis on ja kiri on Jumala poolt sisendatud. Aga igatahes sõbrad ei osanud arvata, milles asi on ja üritasid omal viisil siis kaasa aidata jutumärkides. Üks näide sellest kaasa aitamisest on kirjas 4. peatükis 7. ja 8. salmis. Siin on öeldud niimoodi, mõtle ometi, kes on süütumalt hukkunud või kus on õiged hävitatud. Nii palju kui mina olen näinud, kes künnavad ülekohut ja külvavad õnnetust, need lõikavadki seda. See oli üks näide sellest, mida tema sõbrad asjast arvasid. Aga nüüd me teame, et Iob oma kannatustes süüdlane ei olnud, nii öelda süüdlane ei olnud, sest kui me loeme esimesest peatükist ja 8. salmist, siis ütleb Jehova või uuest tõlkes siis issand saatanale, kas sa oled pannud tähele mu sulast Iobit, sest tema sarnast maa peal ei ole. Vaga ja õiglane mees kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Siit me näeme, et Jumal ei olnud sugugi samal meele nende meestega, kes ütlesid, et kes ikka häda külvab, see häda lõikab. Ja minu plaan ei ole täna rääkida Iobi vagadusest, aga sellest me päris ka mööda ei saa, sest see on see küsimus, mis meid ka meie usu elus saadab, et mis see vagadus siis tähendab. Kui ma lugesin ingliskeelseid tõlkeid, siis ingliskeelsed tõlked ütlevad valdavalt, et vagadus on täiuslikkus ja veatus. ehkki see meile ei meeldi, see sõna meile ei meeldi, aga selle Hiobi raamatu sisu või see iva on selles, et Hiobi vagadus ei sõltunud sellest, mis tal puudus või mis tal olemas oli, tema vagadus ei sõltunud ka sellest, kui hea oli tema tervis. Ja saatana väide oli siis selline, et kui tema asjad hakkavad halvemini minema, küll ta siis Jumalat näkku neab. Ja seda me võime lugeda Hiobi 1.11 ja 2.5. Ja meie küsimus on üks küsimus, et millest sõltub meie vagadus ja kuhu maani see meie vagadus kestab. Ja kui suur osa on inimestel meie ümber selles meie vagaduse seisundis või selle kasvamises. Ma mõtlesin selle vagaduse või täiuslikkuse peale ja mõtlesin välja, et vagadus võiks olla ustavus selles, mis on mulle selge. Sest ma ei saa olla vaga või jumala kartlik või veatu selles, mis mulle selge täna ei ole. Ja kui me vahest ütleme, et oma tänaseid nõrkusi õigustada, et pühitsus on eluaegne protsess, siis küllab see nii ongi. Vahest me ütleme, et täiuslikus on küpsus, aga siis tekib järgmine küsimus, et kas vaga võib olla ka usuelu alguses, kui me ilmselgelt küpsed ei ole. Ja aga kui vagadus on minu ustavus selles, millest ma aru saan, siis on ju küll niimoodi, et see on täiuslikkus. Selles, mille ma täna aru saan, kuuletun ma Jumalale. Üldsegi mitte püüdes kinni jääda selle sõna külge, aga rohkem selle kogemuse külge, mida Hiob tegi. Me näeme, et tema vagadus kasvas. Et kas me võime öelda vaga, vagam ja veel vagam, ma ei tea, või kõige vagam, aga me teame, et selle Hiobi raamatu vältel, kõigi nende katsumuste vältel, mis olid üle inimlikud, Hiobi pilt Jumalast muutus. Ja kui alguses ütleb Jumal tema kohta, mitte inimene, et ta oli vaga ja oli õiglane, siis oma katsumuste lõpus, vähemalt selles raamatus kirja pandud katsumuste lõpus, ütleb Hiob, ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm siin näinud. Sellepärast ma võtan tagasi kõik ja kahetsen põrmus ja tuhas. Hiob oli oma kogemuses Jumalaga nii palju kasvanud, et see, mis alguses oli tema ustavus, oli nüüd saanud hoopis teissuguseks. Ja kui me näiteks võtame võrdluseks, et aru saada, milles siis asi on, Peetruse loo, mis on kirja pandud apostlitegude 10. peatükis, siis siin toimus samasugune kasvamine. Peetrus oli enne seda lugu ju Jumala kartlik ja vaga. Ja nüüd, kui Peetrus näeb seda nägemust, ja 10.11 ütleb, ja ta nägi taeva avatud olevat ja enese juurde alla tulevat anuma, otse kui suure linase riide, mida nelja nurka pidi alla lasti. Selle sees oli kõiksugu neljajalgsed ja roomajaid maa elajaid ja taeva linde ja temal ütles hääl, tõuse Peetrus verista ja söö. Aga Peetrus ütles, ei ilmaski issand, sest ma pole veel söönud seda, mis on keelatud ja roojane. Ja me näeme, et Peetrus on ustav selles, mida ta aru saab. Kui see kõik oli kolm korda sündinud, siis Peetrus ikkagi ei söö seda toitu, aga Peetrus selle kogemuse tulemusena kasvab oma Jumala tundmises, kasvab oma Jumala kogemuses ja kasvab aru saamises, mis siis siiski on Jumala kartlik, vaga ja mis ei ole. Sellepärast, et selle loo lõpupoole, kui ta juba saab nende meestega kokku, kelle juurde issand teda kuulutama saatis, siis 28. salmis on öeldud, te teate, et Juuda mehel ei ole luba sõbrustada muulasega või minna tema juure, aga Jumal on mulle näidanud, et ühtki inimest ei tohi pidada halvaks ega rüvedaks. Enne oli Peetrusel teadmine, et paganad, nendest tuleb kõrval hoida. Nüüd ütles Peetrus, issand on mulle näidanud, et ühtegi inimest ei tohi pidada halvaks ja rüvedaks. Ja nüüd Peetrusel oli eesõigus olla ustav selles uues teadmises, selles uues kogemuses. Sinna maani ei saanud Jumal temalt seda küsida, sest tal ei olnud selles suhtes mingisugust teadmistega aru saamist. Kogu kristlik maailm loeb seda lugu ja ütleb, et jess, nüüd me võime sealiha süüa. Aga Peetrus, kelle see kogemus anti, ütleb, et aga Jumal on mulle näidanud, et ühtki inimest ei tohi pidada rüvedaks. Ja me näeme, et Peetrus nii-öelda kasvab oma vagaduses. Sama asi toimus Iobiga nende olukordade vältel, mis temaga toimusid. Kui ma olin päris noor kristlane, siis üks vanem kristlane tõi mulle sellist näidet selle kasvamise või täiuse või pühaduse kohta õuna näitel ja ütles, et kui sa vaatad maikuus õunapuud ja seal on õied, siis maikuu kohta on see täiuslik. Kui sa vaatad seda õunapuud juunikuus, siis on see roheline punn ja see on täiuslik. Ja kui sa vaatad seda septembris, siis on seal valmis õun. Ja see on täiuslik. Mis tähendab, et kui õit ei ole, ei tule õuna punni ja ei tule ka õuna. Aga mis tähendab, et mingil hetkel on seal õis. Ja inimesed kõrvalt võivad öelda, et vaata, mida see inimene teeb ja vaata, milline see on. Aga see inimene on Jumala silmis vaga. Sest ta teeb kõige selle järgi, ta on vastu võtnud kõik selle, mis talle hetkel selge on. Ja sama kogemus oli Hiobiga ja sama kogemus on meie kõikidega, nii et kui meie siin vahest räägime sellest täiuslikkuse teemast ja saab meid puhta niimoodi nagu elevile, siis me ei pea seda tegema. Jumal ootab meilt ustavust selles, mida me hetkel aru saame. Ja mitte mingisugust absoluutset valmisolekut millekski, mida me hetkel ei mõista. Sama lugu oli Iobiga ja me näeme seda tema raamatus, sest ta võtab lõpus tagasi kõik oma sõnad, mis ta ütles. Ja sama asi on meiega. Ja nüüd, kui me saame suurema Jumala tundmise, siis me saame veel suurema võimaluse olla Jumala ustavad ja nii-öelda vagad. Ja me paljusti, meie ka kindlasti oleme kahetsenud neid asju, mida me oleme teinud või öelnud, oma tolles eelmises arusaamises, tolles eelmises kogemuses. Ja see on ka põhjus, miks meie keegi ei saa mitte kellegi kohta, mitte mingisuguseid otsuseid teha. Ja kuna ma mõtsin täna võinst ikkagi rääkida nendest Iobi sõpradest ja meist kui sõpradest, kes me seisame inimeste kõrval, kes usuteel käivad ja ise ka usuteel käime, siis Iobi sõbrad ütlesid välja kõik selle, mida nad teadsid ja uskusid. Nad ei rääkinud ju valet. Nad rääksid sellest oma kogemusest, sellest oma arusaamast. Ja tolla ajal oligi väga levinud see, et kui sul läheb hästi, siis on Jumal sinuga. Ja kui sul hästi ei lähe, siis Jumal ei ole sinuga. Küsimus on see, kas hädas olijale on vaja neid asju välja laduda. Sest Jumal ütles lõpus, et nad ei rääkinud tema kohta tõtt. Jumala kohta tõtt. Ja meie ka teame ühteist asjadest. Ja meil on teine kord kange tahtmine need asjad kõik välja laduda inimestele, kes on meie ümber. Ja eriliselt sellele inimesele, kes hetkel kannatab. Sest kindlasti ta kannatab mõne asja pärast, mida mina ju tean. Aga me ei ole sellest kindlad. Sest Iobi sõbrad kõige oma siiruse juures panid mööda. Ma tegid seda ju siiralt. Seal ei olnud mingit sohki, seal ei olnud mingit tahtmist oma sõpra kuidagi moodi tümitada. Nad tegid nii, nagu nad oskasid. Aga Jumal ütles, et te pole tõtt rääkinud. Ja sellepärast peame meie olema väga ettevaatlikud, kui meie teeme otsuseid inimeste kohta meie ümber, sest meie ka ei tea. Aga üks asi võiks meile selge olla, et kui inimene on hetkel kraavis, kas oma kogemuse tõttu, kas oma patu tõttu, kas kogemata või veel kuidas, siis see inimene ei vaja seda, et keegi seal kraavi ääre peal teda tänitaks. Ja see inimene ei vaja, et keegi seal kraavi ääre peal tale seletaks, kuidas mitte kraavi sattuda. Sõltumata kraavi sattumise põhjustest on vaja seal tuge. Sama oli Hiiobi sõpradega. kus üle Hiobi puhul veel Jumal ütleb saatanale, ja see on Hiobi 2.3, sa kihutasid mind tema vastu teda ilma põhjuseta hävitama. Seda Hiob nii öelda ei olnudki kraavis. Neile, kellel hetkel just kui läheb hästi, tundub, et need, kellel hetkel nii hästi ei lähe, ükskõik siis tervise, varanduse, edu, positsiooni poolest, et need on selle olukorra mõne oma vale valikuga põhjustanud. Aga kui me mõtleme Jeesuse peale, meie kõige suurema sõbra peale, ja tal läks mingil hetkel väga halvasti, igas mõttes, kõik sõbrad olid ta maha jätnud. Nad ei saanud aru, mis temagi juhtus. Nad õnneks ei hakanud küll teda tänitama sellega, et ta on kindlasti ise midagi valesti teinud. Aga nad panid kõik jooksu. Ja ta kannatas üle inimlikke kiusatusi, üle inimlikke katsumusi. Ja selles mõttes on Hiob natukene võrd koju Kristusest. Sest mõlemad nad tegelikult kannatasid süütult. Ja keegi ei väida, et Hiob oleks olnud absoluutselt täiuslik, aga oma olukorras, oma hetkes oli ta Jumalale ustav olnud. Ja hädad, mis teda tabasid, ei tabanud tema patu pärast. Kui me mõtleme Kristuse peale ja loeme näiteks Jesaja raamatu 53. peatükki, see tuleb meil kindlasti varsti õppetükis ka, loeme täna 3-8. Kristuse kohta on öeldud, ta oli põlatud ja inimestest hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silm nagu ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Tõepoolest, ta võttis enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast peksetuks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast ja löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, iga üks meist pöördus oma teed. Aga Jehova laskis kõigi meie süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistusega avanud suud, nagu tal, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes oma niitjat ees on vait, nõnda ei avanud ta oma suud. Surve kohtu alta võeti ära, aga tema saatust, kes mõtles sellele, sest ta lõigati ära elavate maalt mu rahva üleastumiste pärast, tabas teda surm. Aga need mehed, kes seisid tema ümber, ju sellest kõigest ei teadnud, sellele ei mõelnud. Ja need kõik seal ümber olid mõnes mõttes ütlemas, et näed, siin ta nüüd on. Teisid on aidanud, aga vaadake, mis temaga juhtus. Ja selles mõttes tehti Jeesuse üle ka hästi-hästi selline ülejala otsus. Ja meie võime mõelda selle peale, millised otsuseid meie teeme oma kaaslaste kohta, kes on hetkel meist õnnetumas olukorras. Sõltumata põhjustest, sest me ei tea neid põhjuseid. Ja mõelda ka sellele, et mida iganes me oleme oma kaaslasele teinud, seda me oleme tegelikult teinud Kristusele. Ja veel hullem kõige selle asja juures, kui me läheme räägime selle otse ära, mõnes mõttes on julmem, aga mõnes mõttes on ausam. Aga kõige alatum on see, kui me läheme räägime seda kellegi teisele ja siis teeme neid otsuseid asjade kohta, millest me mitte midagi ei tea. Ja seda ei ole küll keegi palunud meil teha. Sest me ei tea teiste hädade põhjuseid ja enamasti ei ole põhjust oletada. Me ei näe ka seda usuvõitlust, mis inimese südames toimub. Me ei näe neid lahinguid ja me ei näe neid asju, mida inimesed kogevad, kas või need inimesed, kes on hetkel oma võitluses alla jäänud, kes on nii-öelda kraavis. Ja isegi kui nad on kraavis, siis ei aita mitte üks tänitamine, mitte ühtegi inimest sealt kraavist välja. Aga Jeesus läks kraavi. Jeesus läks sinna nende inimeste olukorda, kuigi ta polnud kunagi annud ühelegi kiusatusele järgi, aga ta oli kiusatud nagu meie, kõiges kiusatud. Siiski ilma patuta. Ja ta tuleb sinna, kus me oleme ja ta ei tule sinna selleks, et meid kuidagi moodi nahutada. Kui indiaani vanasõna ütleb, et sa ei saa otsustada minu üle, kuni sa pole kõndinud minu mokassiinides, siis Jeesus on nendes mokassiinides kõndinud ja rohkem, mitte ükski inimene siin maa peal, ei ole seal kõndinud. ja tema üksi on see, kes võib teha otsuseid. Ja kujutage ette, tema ütleb abielu rikkumiselt tabatud naisele, kes muusas oli tulnud juba ära tundmisele sellest, mis ta oli teinud. Ega minagi sind hukka mõista, mine ja ära teenan pattu. Ja küsimus meile kõigile, kas mina muudan täna oma kaaslaste taeva tee keerulisemaks ja raskemaks. Ja mis on see minu osa siis, kui keegi minu kõrval on õnnetumas olukorras kui mina? Ükskord ma sattusin haiglasse vaatama ühte inimest, kes oli hetkel õnnetumas olukorras kui mina. Tal oli sügav depressioon. Nii sügav, et ta oli seal nagu kuivanud kala. Ja ma tõesti ütlesin, et nüüd ma olen ka nagu Iobi sõber. Ma näen seda pilti, aga mul ei ole mitte midagi öelda. Seepärast, et ma ei oska mitte midagi öelda. Ja ma olingi seal ja tundsin, et ma olen täiesti läbi kukkunud, sest et ma ei oska kujutage ette midagi öelda. Ja siis ma ütlesin talle, et tead, ma ei oska midagi öelda. Aga ma tean, et Jeesus on siin. Ja ma tulin sealt ära ja tundsin, et ma olen täiesti läbi kukkunud, sest mul oma arust ei õnnestunud seda inimest mitte millegiga ei lohutada, trööstida ega kinnitada. Tulin ära selle teadmisega, et ma olengi üks vilet sõber, kuni ta palju kuid hiljem ütles mulle. Tead, küll on tore, et sa moraali hakkanud lugema. See asi, mis mulle meeldi jäi, on see, et Kristus on kohal. Ja see kogemus kandis teda läbi sellest kuivand kala kogemusest, kuni ta jälle võttis usujalad alla. Nii et see ei ole tähtis, et me hirmust palju peame seletama. Tähtis on see, et me oleme kohal ja me ütleme, et me hoolime. Nüüd, kuidas olla seal, kus sa pead olema ja teha seda, mida sa saad teha? Psalm 139. Alates 13. salmist kuni 16. Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuseks igaves imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Mis tähendab, et Jumal on kõikide meie kondid kudunud siin raseda ihus, nii nagu see tekst ütleb. Mis tähendab, et tema raamatusse olid kirjutatud kõik päevad, mis olid määratud. Ma usun, et tema raamatusse olid need kirjutatud pisut teistmoodi, kui me neid läbi elame. Sest vaevalt Jumal määras meile mingisuguseid patuteenimise päevi või olukordi. Kui tema ütles, et tema kirjutas määratud päevad, siis need olid need, kuidas Jumal tahaks, et me teeksime. Kui me loeme Jeremia raamatu algust, Jeremia 1, 4 ja 5, siis Jeremia ütleb siin, mulle tuli Jehova sõna, ta ütles, enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Ja enne kui sa ema üsast väljusid, pühitsesid ma sind. Ma panin sind rahvale profetiks. Mis tähendab, et inimene tuleb siia maailma ülesandega. Meil kõigil, keda Jumal on loonud, on ülesanne. Minu küsimus on see, kas ma tean, mis see ülesanne igal hetkel on. Sest me teame, et see üldine ülesanne on ikkagi see, et Jumala laps kiidaks Jumalat kõige oma elu ja kõige oma sõnade ja kõige sellega, mis tema teeb. Aga kas me võime endale ette kujutada, et iga laps tuleb siia maailma ka niimoodi, et Jumal päevalt igatseb juhatada, igatseb pühitseda, igatseb saata, igatseb rääkima panna, igatseb vait panna. Ja kui palju ma olen selles tema kutsumises ja kui palju ma olen selles saatana plaanis selleks, et teiste inimeste teed keerulisemaks muuta. See on iga ühe meie küsimus ise endale ja igal hetkel, kui me seda küsimust küsime, me võime teha meile paranduse ja öelda, et ma tahan olla, see on sinu plaanis. Kui me loeme Rooma 9:20-23, see on päris keeruline tekst ja me siin väga põhjalikult seda juuri, aga seda, mis puudutab seda minu osa täna, siis siin on öeldud niimoodi, oh inimene, nii see on, kes oled sina, et sa tahad vaielda Jumala vastu? Kas see, mis tehtud, ütleb oma tegijale, miks sa mu nõnda tegid? Või ei ole potisse pal meelevalda, savi ühest ja samas segust, teha ühe asja õilsaks ja teise halvaks otstarbeks. Eks Jumal tahtes osutada oma viha ja teha teatavaks oma väge, suure pika meelega salinud viha astjaid, mis olid valmistatud hukatuseks, ja teinud seda selleks, et ilmutada oma aurikkust armuastjate vastu, mille ta oli ette valmistanud aulisteks. Ja kui me seda loeme niimoodi sõna-sõnalt, nii nagu siin meie 68. aasta tõlkes kirjas on, siis me võime järeldada just kui Jumal teeks mõned inimesed vihaastjateks, mida siin tegelikult öeldud ei ole, sest siin on öeldud, et kas potissepal ei ole meelevalda niimoodi teha. Teiseks me võime siit lugeda välja seda, et vihaastjad olid valmistatud hukatuse jaoks, mis ei lähe kogu jumalasõnaga kokku, ja kui meie natukene süveneme ja uurime erinevaid tõlkeid ja võrdleme teiste tekstidega, ja piibli uurimise juures meid ikka soovitatakse, et kui üks tekst on keeruline, siis võtke kõik tekstid, mis sellest samast asjast räägivad, ja te saate pildi ette. Siis me saame aru, et Jumal ei ole valmistanud mitte kedagi hukatuseks, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid tema läks igavane elu, vaid et siin on mõte selles, et inimene oma otsusega panna Jumala vastu, oma pideva otsusega panna Jumala vastu, ühel päeval on valmis hukatuseks. Mitte, et Jumal oleks seda teinud, et inimest hukkuda. Nii, ja veel üks tekst, Efesuse 2:10, mis räägib sellest, kuidas on võimalik siis, et meie oleme inimesele meie kõrval toeks, ütleb, sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses, loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et meie käiksime nendes. Me tuleme ülesandega ja me tuleme juba Jumala poolt valmis tehtud tegudega, kuhu sisse Jumal tahab meid panna. Ja see ei puuduta ainult meie lõpliku päästet, seda muidugi ka. Aga Jumal ütleb, et mina olen siin teinud ja ma olen teinud kindla plaani selleks, kuidas siin kasutada. Päästeks ja teiste inimeste heaks, aga sina võta see plaan vastu. Sina lase ennast panna, sest need teod on valmis. Ja meie võime nende sees käia ja iga üks meist teeb valiku. Võibolla teeme palju kordi päevas seda valiku, neid valikuid, aga see valik on võimalik igal ühele meist, sest me kõik oleme valmistatud pääste jaoks, me kõik oleme valmistatud ülesandega ja me kõik oleme valmistatud selleks, et me käiksime Jumala tahtes. Ja see on minu ja sinu valik, kas me käime Jumala tahtes. Sest vaba valik on meile igal ühel antud. Ja see tähendab, et Jumal ei koputa mulle suu peale ja ei löö mulle vastu lõugu siis, kui ma kavatsen hakata kellegile mingisugust halba asja või araks tegevat asja rääkima. Sest see on minu valik. Aga Jumal ütleb, et ma olen seda teistmoodi mõelnud. Ja sul on võimalik igal hetkel võtta see minu juhtimine vastu ja olla seal, nii nagu mina olen mõelnud. Ja iga inimene, kes on seal, kus Jumal on teda mõelnud, tal on tõeliselt hea olla. See ei tähenda, et olukorrad lahenevad. See ei tähenda, et me ei osutu olemaks sellise olukorras, nagu oli Iob, aga see tähendab sisemist rahu. See tähendab rõõmu sellest, et sa saad Jumalaga koos olla, sõltumata sellest, kas sul on vara või ei ole, kas sul on tervist või ei ole, aga Jumala kohal olekut ei saa mitte keegi ära võtta. See on minu valik. Kas ma loobun sellest või ma ei loobu. Me kõik teeme vigu ja selles mõttes Me teame ju, et me võime alati tulla ja öelda, issand, ma palun andeks, ma tahan edasi minna. Mina ei väida, et mina oleksin oma sõnades täiuslik ja ma tean, et mul antaks andeks. Aga nagu me 9. või 10. Tunnis rääkisime, see kahju on tehtud. Ja sellepärast on ääretult hea, kui ma tulen alandlikult Jumala ette ja ütlen, et sinu plaan, sinu teod, sinu kohal olek, pane see minusse. Muuses niimoodi elas Jeesus oma maapealset elu. Sellepärast läks ta nii kaua aega palvetades. Me mõtleme, et nood ema Jumala poeg, mis tal seal nii kaua teha oli seal palves. Teinekord oli need terve tööd, sest ta tahtis olla täiesti seal Jumala plaanis. Ja ka temal oli võimalik teha otsus, mitte olla seal Jumala plaanis. Ta ei teinud seda otsust mitte kunagi. Kui ma olin päris noor kristlane, siis ma lugesin raamatut, Douglas Cooperi raamatut Elades Jumala armastuses. Ja nüüd ma, minu ristimist saab varsti 32 aastat ja siia maani mul järjepanu tuleb see lõik sellest raamatust meelde. See on pisut pikk, aga ma loen selle ette. Ma loodan, et keegi väga ära ei tüdine. Sõbrad, jutt on ühest mehest, kes oli sattunud narkootikumide kasutamise tõttu vanglasse. Nüüd tulevad vanglasse vaimulikud külastama ja see mees siis räägib nendega. Sõbrad, ma tahaksin teile midagi öelda. Võib-olla on sellest abi. Olen arst. Kodus oli mul suurepäraselt tasuv patsientide ringkond. Mul oli kaunis ja ustav naine ning 2 suurepärast poissi. Minu ringkonna inimesed austasid ja usaldasid mind. Minu vastuvõttu ruumi hakkas ikka rohkem ja rohkem patsiente tulema. Minu operatsioonigraafik muutus tihedamaks ja tihedamaks, ringkäigud haiglas ikka pikemaks ja pikemaks. Peagi jäänud mul nädalas isegi poolt päeva vaba aega. Ma hakkasin nagu unes ringi käima. Iga õhtu tundus nagu pääsemisena. Viimaks meile heites hakkasin võtma narkootikume, mis andsid mulle pisut rohkem erksust. Muidugi ei kasutanud ma neid alguses eriti palju, parajasti just nii palju, et päeva raskemist hetkedest üle saada. Ma algus isegi ei muretsenud selle üle. Olin kindel, et suudan end valitseda. Siis see juhtus. Enne kui ma sellest aru sain, oli narkootikumide küüsis. Ma ei suutnud enam järele jätta. Teadsin, et kui ma neist loobun, siis puden end tükkideks. Kui seda mõissin, teadsin, et see on kõige lõpp. Uskuge või mitte, ma ei teadnud, mida teha või kuhu pöörduda. Ma andsin endale aru, et vajan meeleheitlikult abi. Tundsin, et ei veel oota ühelegi teisele arstile. Ma kartsin, et seda ei hoita saladuses ja ma kaotan oma arstipaberid. Jim peatus ja silmitses oma käsi. Ruumis oli mõneks sekundiks täielik häirimatu vaikus. Siis ta jätkas. Teate, mind oli üles kasvatatud kirikuliikmena. Olin isegi pärast arstiks saamist mõnikord kirikut külastanud, kui mul aega oli. Otsustasin, et ainus isik, kelle poole võin pöörduda, on minu kiriku vaimulik. Lähen tema juurde, mõtlesin. Mul oli lootus, et tema mõistab mind. Peale kõige muu ma tahtsin leida kedagi, kes aitaks mul leida ühendust Jumalaga. Küllap ma isegi siis mõissin, et see on minu jaoks ainus väljapääs. Määrasin ühel päeval oma pastoriga kohtumise kindlaks ja läksin tema vastuvõtule. Olin selleks ajaks juba meelt heitmas. Ma ei tahtnud aega raisata. Ma rääksin talle ära, et tarvitan narkootikume. Kõnelesin, et tean, et tegelikult olevat narkomaani ja ei tea ühtegi välja pääsu sellest kaootilisest segadusest. Arvan, et oli liiga avameelne. Ma ei suuda iialgi unustada tema reaktsiooni. Ta vaatas mul otsa äärmise õuduse ja üllatusega. Oo, mu jumal, Jim, ei! Seda ei saa olla, et sina, pahvatas ta. Ja siis hakkas ta mulle loengut pidama, millist hirmsat asja ma teen nii oma perekonnale kui kirikule. Ta rääkis üksik asjaliselt tagajärgedest, mis sellel kõigel on minu tööle ja minu reputatsioonile. Ta lõpetas meenutamisega, et selline kohutav eksimus viib lõppude lõpuks kindlalt minu hinge hukkumisele põrgus. Jälle tegi Jim pausi. Kui ta jätkas, oli tema hääl veel vaiksem ja mõtlikum kui enne. Kogu oma elu jooksul ei ole ma tunnud ennast nii pettununa, alla rõhutuna ja üksikuna kui sel korral. Ma olin läinud selle mehe juurde, otsides meeleheitest kedagi, kes tahaks mind ära kuulata. Kedagi, kellega võiksin rääkida. Kedagi, kes võiks mind aidata. Ma teadsin juba isegi, et see, mis ma teen, on halb. Ma juba teadsin, et see on eksimus ja patt. Ma juba teadsin, et ma peaksin järele jätma. Eeskätt just sellepärast ma tema juurde läksingi. Mul ei olnud tarvis meelde tuletus selle kohta, mida ma juba isegi teadsin. Ma oletan, et see oli osa just sellest lootusetusest ja pettumusest. Juhtun üle sel päeval, et kaotasin kõik lootuse sellest allakäiguspiraalist välja pääseda ja lõpetasingi siin, kus praegu olen. Palun ärge mõistke mind valesti. Ma ei tahaks süüdistada kedagi teist peale ise enda. Ma ise olen oma elu raisku minekus süüdi. Olen siin õppinud nii mõningalgi määral tundma elu ja ise ennast. Ja nii paljudel kordadel olen soovinud, et nii mõnedki asjad oleksid maailmas teisiti. Võib-olla oleksin saanud sellest kaasa aidata. Siis, meenutades uuesti selle päeva valu ja meeleheidet, kui ta oli läinud oma pastori juurest abi otsima, vaatas vang meile otsa ja ütles, sõbrad, ma tahan teile midagi öelda. Palun, kui keegi narkoman või keegi teine, kes tõsiselt abi vajab, teie juurde tuleb, ärge pidage talle loengut. Lihtsalt kuulake teda ja armastage teda sellisena, nagu ta on. Võib-olla selli viisin saate teda aidata. Ma usun, et see jutt on meile ka. Mulle küll on. Sest kui sa kuulad mõnda inimest, kes on hädas, ikka mõtled, et kuidas need asjad nüüd käivad. Aga mõte on selles, kui inimene juba teab, et asi on valesti, siis ei ole vaja teda noomida. Ka Jumal ei noomi inimest, kes juba teab, et asi on valesti. Siis on vaja inimesel tuge, siis on vaja inimesel röösti ja siis on vaja inimesel teada, et keegi on tema kõrval, mitte hukka mõistvas, vaid üritades mõista. Ja isegi kui me ei mõista, et me lihtsalt oleme kohal. Iob Justavus, hoolimata sellest, et tema sõbrad tegid kõik, mis võimalik selle ustavuse segi raputamiseks, ei sõltunud sellest, mis temaga juhtus. Tervis ja heaolu peaksid meid kuidagi ilmselt muutma paremaks ja toredamaks, aga elu näitab, et ei muuda. Ja vahete vahel muudab meid see veel selliseks julmemaks teiste vastu, sest minul läheb ju hästi. Ja kui sinul ei lähe, siis sa teed midagi valesti. Aga Jumal lubab kannatused ja lubas kannatused ka Iobi ellu. Me teame, et Iob pidi oma kannatustega tegelikult mõningas mõttes Jumal õigeks mõistma. Et inimene ei teeni Jumalat ainult sellepärast, mis tal on või milline ta on, vaid inimene teenib Jumalat sellepärast, milline Jumal on. Ja kõige sellepärast, mida Jumal meie heaks on teinud ja see on meie kõikide õppetund, meie kõikide kogemus, mida Jumal tahab meil anda, et meie teenistus ei sõltuks sellest, mida öeldakse, mida ütlevad ka sõbrad ja et meil oleks oidu nendele sõpradele andeks anda. Sest kui Jumal nüüd selle Iobi raamatu lõpus ütleb Eliifasele, kes oli üks endest Iobi sõpradest, et mine palu Iobilt eespalved, sest ma kuulen Iobi palveid. Üks asi, mis seal kirjas on see, et sõltumata sellest, et sõbrad olid teinud valesti, Jumal ikkagi kõnetas neid. Jumal ei olnud nendega lõpetanud, Jumal oli ikkagi nende kõrval. Ja kui nad vähegi talle sõna andsid, siis ta rääkis. Teine asi oli, kuna tuli minna Iobi käest eespallet paluma, siis Iob pidi saama selle kogemuse, et sõltumata sellest, et nad olid tema tee raskemaks teinud, ta annab neile andeks, ta armastab neid ikkagi. Nii nagu Kristus on meiega teinud, me oleme kõik talle haiget teinud. Me oleme teinud talle haiget kas või sellepärast, et me oleme oma kaaslastele haiget teinud. Aga tema ei pane seda meile süüks, kui me seda tunnistame ja kui me tahame meeleparandust teha. Meie kõik ühel päeval, kui me jõuab vahepeal ära surra, seisame olukorra ees, millest räägib kolme engli kuulutus ja meil tuleb kõigil minna läbi sellest läbi katsumusest, kust meil võetakse ära kõik peale Kristuse, sõbrad ka. Ja küsimus on selles, kas Kristus on kõige suurem sõber. Sest tema ei lähe ära. Temaga on ainult see küsimus, et meie võime selja pöörata. Tema ei lähe mitte ühegi inimese juurest, mitte mingi üheski olukorras ära, sest Jumala sõna ütleb Hebra 13:5, ma ei hülga sind ja ma ei jäta sind maha, aga minul on vaba valik minna. Mis paneb mind minema? Kus on see piir, kus maant? Ma ütlen, et nüüd on kõik. Sest Jumala sõna ütleb, et Jumalal on sel päeval rahvas, kellel on Jumala käsud ja Jeesuse usk ja kellel on pühade kannatlikkus. Aga see ei toimu ühe päevaga. Ja kui me täna ei alusta seda ustavaks jäämist meie tänastes olukordades, meie väikestes olukordades, kes ütleb siis, et seal kriisis me oleme ustavad, et hopsti, äkki ma olen ustav. Nii nagu me rääksime sellest õunapuuiest ja valmis õunast, seal, kus täna ei ole õunapuid ega õunapunni, seal ei saa ka küpset vilja olla. Ja Jumal tahab täna meile kõigile öelda, et võta mind oma ellu kaasa. Ma tulen kaasa. Ma olen sulle ülesand annud ka igaks hetkeks. Mul on plaan sinu jaoks. Mul on need head teod juba valmis. Palun, luba ennast panna sinna sisse. Nagu me hommikul teeme silmad lahti ja paneme jalad sussidesse, et üles tõusta, et me paneksime oma jalad Jumala sussidesse. See plaan on olemas, see on hea plaan, see ei tee kellelegi haiget. Ja see ei pruugi olla kerge ja lõbus, aga see on täidetav. Kristus on teed ette näidanud ja see on rõõmus plaan, sõltumata sellest, et väliselt võib tunduda, et asi on väga hapu. Kui me paneme ennast sinna Jumala plaani, siis tagajärjed on tema käes. Keegi on ütelnud, et sina ei pea vastutama, sest Jumal ei ole puhkusel. See käib meie kohta täna ka. Jumal ei ole puhkusel, ta on kohal. Ja meie ei pea vastutama nende asjade eest, mis me teeme tema juhtimisel ja tema väes. Aga me vastutame otsuste eest. Ärme siis keegi vali tema vastu, sest ta on kõige suurem sõber, kes meil on. Aamen.
Jumala teenistuse lõpuks me laulame laulu nummer 133. Enne on veel korjandus. Kohalikule kogudusele. 33 algus laul. Thank you.
Kallis taevaisa, me täname sind, et sina oled meie kõige parem sõber. Seal taevakõrgustes, kus sa valitsed kogu universumit, mille piire ja suurust me ei tea, sealt oled sa meile kõige parem sõber ja lähemal, kui ükski inimene olla suudab. Me ei saa aru, kuidas see kõik töötab, aga me oleme seda igaüks kogenud, et sa ei ole meist kunagi kaugel ja andesta meile, et meie vahest seisame seljaga sinu poole. Ega taha kuulda seda, mida sa ütled või plaanid. Täname, et see sinu armastus ei lõppe ära, nagu meie inimlik armastus vahest lõppeb. Täname, et sa ei reeda mitte iialgi, kuigi meie teinekord oleme reeturid. Me reedame teinekord siin ka, palun andeks enda poolt, et mina olen siin reetnud. Tundes ja teades, kes sa oled, olen ma annud sinust valepildi ja komistanud inimesi usu teel. Aga tänu, et sina andestad, et sina ütled, et sa jälle pakud meile oma kätt, et meiga koos edasi minna ja palun õpeta meid alandlikult sinuga käima, mitte tormama ette ega taha, mitte ütlema liiga kiiresti asju, mida sina ei ole mõelnud öelda, vaid et meie teaksime, et sul on alati lahendus ka meie sõprade osas. Sul on alati see plaan, mida meie saame kasutada, millesse meie saame astuda ja lasta sinul teha see, et rööstimise ja kinnitamise töö, mida meie ei oska teha. Neid olukordi, mida meie ei tea, tead sina ja sa annad meile neid teada. Seda mööda, kuidas vaja on selleks, et üksteist usuteel kinnitada, õpeta vastu võtma, õpeta ellu viima seda, milleks sa meid oled siia kutsunud ja olema seal sinu plaanis. See on hea plaan, sest sina ei ole ainult valitseja, sina oled ka ohver seal Golgata ristil, kus meie eest on see ohver toodud meie päästmiseks, meile elu kinkimiseks ja sellest me teame, et sa tõeliselt hoolid, et sina lähed lõpuni ja et sina lähed meie asjades ka lõpuni, kui meie sinu teelt ära ei lähe, et meid pühitseda, et meid tõeliselt vagadeks teha, et meid teha tõelisteks sõpradeks nendele inimestele, kes on meie kõrval. Palume tee seda meis kõikides, me ei saa ise hakkama. Aga sinuga koos me saame kõik, seda sa oled oma sõnas ütelnud ja me tahame vastu võtta sind oma ellu, oma päevadesse, igasse hetkesse ja palume, et me oskaksime sellest rõõmu tunda sinu rõõmu, sest sinu tee on rõõmustee ja täname, et võime sulle loota kõiges ja palume ka need inimesed siin Rakvere linnas sinu kätte, kes sind ei tunne ja kellele võib-olla siinsed koguduse või te vennad saavad sõpradeks olla, kasutame kõiki selleks, et sinu sõna leviks, et sinu armastus leviks ja et inimesed saaksid rööstitud seal, kus nad on ja et nad ei peaks jääma sinna, kus nad on, sest sina ju päästad. Täname, et võime sulle loota Jeesuse nimel. Aamen.